Hej derude. Velkommen til Den Grønne Vinkel. Vi er nu i gang med vores tredje år med det her program, Simon og jeg. Og det betyder, at vi ændrer formatet. Så i stedet for at tage ugens nyheder, som vi plejer at gøre, så vil vi i stedet for ændre Den Grønne Vinkel til at dække en specifik teknologi, og så endevende den, både op og ned. Og vi prøver den her gang her at lade Simon komme med en god salgspitch. Og så vil jeg prøve at skyde det ned, og så prøver vi at opsummere til sidst om, hvem af os, der har mest ret. Ja. Simon, det kan være, der er nye lyttere. Kan du ikke lige fortælle, hvem du er?
Jo, jeg er jeres lokale klimatosse. Jeg prøver at lave noget politik for den grønne omstilling, og ellers så er jeg softwareingeniør og arbejder i transportsektoren.
Jeg kan godt lide, at du siger lokale klimatosse. Det kommer lidt an på, hvor man bor hen, jo.
Danmark er jo så lille, at alt er lokalt.
Nå, okay. Ja. Du er simpelthen Danmarks klimatosse.
En af dem.
Jamen, og du hedder jo Simon Nyborg Jensen, bare lige, yes. Hvis man vil finde dig og skælde dig ud for det, du får sagt her i aften.
Ja,
endelig. Og, og hvis man gerne vil finde mig og skælde mig ud, så hedder jeg Michael Monberg. Jeg har været politisk aktiv i nogle år. Nu er jeg udelukkende dyrerettighedsaktivist, og jeg er faktisk også wannabe politiker stadigvæk. Og så har jeg startet en lille virksomhed, der arbejder med cirkulær økonomi, eller rettere at reparere ting, så vi ikke får smidt så meget ud. Simon, i dag der har vi... Ja, undskyld.
Ja, hvad er du egentlig gået og repareret på det sidste?
Jeg reparerer jo 2-3 ting om dagen. Så i dag der har jeg fikset 2 Kenwood rørmaskiner. I begge 2, der var motoren stået af på samme måde, nogle viklinger, der var brændt af. Så det var en helt ny motor, der skulle skiftes ud. Og selve motorblokken, den er limet sammen, viklingerne derinde. Så dem kan man ikke gøre noget ved. Så jeg har brugt nogle nye dele, men alligevel til at reparere en maskine. Så jeg har da sparet et par kilo CO2 alene på sådan en enkelt Kenwood der. Og så har jeg lavet... Skal jeg tænke mig om, jeg har også lavet en kaffemaskine i dag. Det var sådan en espresso-kapselmaskine. Og der er det lidt svært, fordi bør man reparere sådan en maskine der, som jo bruger de der forbandede aluminiumskapsler, som ikke er godt for bæredygtigheden.
Ja.
Men omvendt, hvis ikke jeg reparerer den, så går folk jo nok bare ud og køber en ny kapselmaskine, fordi det er det, de har vendet sig til. Så jeg tror stadig, jeg får sparet noget på klimakontoen ved at reparere det, i stedet for at det bare bliver smidt ud og købt nyt.
Ja. Ja, jeg har også lidt svært med det. Jeg sidder lige nu og arbejder med at lave store optimeringer på køretider på vores løsninger. Og en af dem, der har mest brug for det, det er faktisk en, som er sådan et brændstofstyringssystem.
Mm-hmm.
Så det er også sådan et, ja, jeg får det faktisk til at gøre det nemmere for dem at manage for meget brændstof, altså at sørge for, at de kan tanke diesel og benzin.
Og det er jo nederen i det hele taget, for det skal vi jo væk fra.
Ja.
Men i og med, at de bedre kan styre det, så må der vel også være en besparelse for dem et eller andet sted.
Ja, det er, altså programmet er jo for, at de så kan vedligeholde deres køretøj, så de kører bedst muligt.
Ja, ja. Og et køretøj, der kører godt, det har jo en mindre forurening. Ja. Så på den måde, du bidrager lidt alligevel, Simon. Ja. Selvom du modtager dine penge fra den fossile industri.
Ja, jeg kan bedre lige når jeg arbejder med vores offentlige transportløsninger. Det er lidt sjovt.
Jamen, er der ikke rigtig mange elbiler på gaderne efterhånden?
Jo, men elbusser og letbaner og sådan noget, de kører jo også rundt med vores programmer.
Ja, jamen, det var elbusser, jeg skulle have sagt, men jeg fik sagt elbiler.
Ja.
Simon, vi har besluttet os for, at dagens emne i dag, det skal være brint, og brint, eller hydrogen hedder det jo også. Det er egentlig sjovt, vi bruger begge navne på dansk. Mest brint, tror jeg, i daglig tale.
Jeg tror, hvis man skal kalde det sådan i dansk tale, skal man sige brint. Men jeg tror bare, det er den der engelskgørelse af det danske sprog, som altid siger.
Ja, men selve atomet hedder jo hydrogen.
Ja.
Så det er lidt sjovt.
Ja.
Nå, men... For at lige udrede den første forvirring her, så når man på engelsk eller i resten af verden snakker om omstilling til brint, så snakker man altså om hydrogen. Og atomet, som brint består af, det hedder hydrogen på dansk. Og så kalder vi det bare brint, fordi vi er lidt tosset på den front der. Men brint har jo, man har jo hørt om det i mange, mange år, jeg vil sige mange, mange årtier, fordi det er jo en relativt simpel, et simpelt molekyl, det er simpelt at fremstille, og når det bliver brændt af, så ryger det bare tilbage og bliver til vand, som man jo kan lave det af. Mm. Men hvorfor er det så ikke kommet endnu?
Ja, og det er jo, altså det er det jo også. Det er bare ikke kommet så meget i den form af den grønne omstilling.
Mm.
Man bruger jo brint rigtig meget i industrielle sammenhæng.
Ja.
Og det,
kan du så ikke komme med, hvad er sådan det vigtigste argument for, at vedvarende energi skal have det her bidrag af en brintinfrastruktur? Altså, hvor er det, brint har en plads i, med sådan, hvis du skal komme med det allervigtigste argument? Hvorfor brint i fremtiden til vedvarende energisystem?
Ja, jeg tror, der er to, men lad os tage dem en ad gangen. Den ene, det er, at vi har brug for et læringsmedie til at klare udsvingene i vores vedvarende energi. Og der er brint har et potentiale til at være det læringsmedie, som man kan bruge det til, man kan lave elektrolyse fra energien fra vindmøller og solceller, og så kan man lave hydrogen ud af det, som vi så kan gemme i en eller anden stor tank.
Så nu kalder du det selv hydrogen.
Ja.
Og det er jo fuldstændig rigtigt. Se, det vi har tænkt med den grønne vinkel fremover, den måde vi vil køre det her show på, det er, vi skal have noget sjov og ballade. Så Simon, han kommer til at sige alle de kloge ting, og jeg kommer til at skyde alle hans kloge ting ned, fordi jeg ved bedre. Og når du nu siger, at brint er en fed teknologi, fordi når vi har det her overskud af vedvarende energi, som for eksempel når det blæser rigtig meget, når vi har fået sat en masse vindmøller op ude på havet, når vi har fået sat solceller op på alle kommunale bygninger, så vil der være, når solen skinner, og når vinden blæser, så vil der være et kæmpestort overskud af fuldstændig grøn strøm. Og problemet med strøm, det er, at det skal bruges i det øjeblik, det er der. Det er, strøm kan ikke gemmes. Man kan godt gemme energien fra strømmen, men så skal man gemme den i et eller andet medie. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, at hydrogen, det er jo en fantastisk måde at gemme strøm på. Man sender strømmen igennem vand, ved det, der hedder hydrolyse, så får strømmen, den skiller simpelthen vandet ad. Og de fleste af jer derude ved jo nok, at vand, det hedder H2O. Det består altså af to brint, to hydrogenatomer og et iltatom, O'et. Det vil så boble op, og så kan man altså fange de to gasser hver for sig, og så har man noget ilt, som man kan bruge til at trække vejret med, eller man kan bruge de forskellige sådan nogle industriprocesser, og så får man hydrogenen, brinten, og den kan man så altså antænde eller putte i en brændselscelle, og så får man energien tilbage igen. Men, Simon, det er jo en rigtig fin salgstale, som vi lige er kommet med her. Den har bare rigtig, rigtig store problemer. Og jeg vil sige, det største problem ved netop hydrolyse, det er energieffektiviteten. Den er latterlig. Altså, den er absurd dårlig. Jeg har en lille graf foran mig her, hvor man kan se, at når man putter 100% strøm ind i et hydrolyseanlæg og skal lave det om, gemme det og så lave det tilbage igen til energi, så ender man med at få, hold lige fast, 23% af energien tilbage. Så altså 3/4 af energien, den går simpelthen tabt i hele processen i at lave det om til at kunne lagres og så tilbage til energi igen.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Ja, det er jo ikke så godt. Specielt ikke fordi, at man har mistet omkring 40% af energien allerede i bare produktionsledet af at lave brint.
Mhm.
Men samtidig så det der gør muligt for mulighederne ved at vi har lagret brint i stedet for, det er at det er mere kompakt energimæssigt end batterier er. Så på den måde så har vi brug for et mindre areal til at opbevare det, og vi kan bruge det i sådan noget som fly, hvor at det er urealistisk at slæbe et batteri med sig, fordi det batterier er tunge. Og det er også der,
det er fuldstændig rigtigt. Men det der med, at det fylder mindre som lagringsmedie, så er det rimelig lige meget. Altså, batterier, de kan stables oven på hinanden, og hvis vi alligevel bygger energiøer, så kan vi jo bare bygge dem et par hundrede kvadratmeter større, og så er der plads til rigtig, rigtig mange batterier. Og effektiviteten i batterier ligger omkring 76%. Det vil sige, der mister man en fjerdedel af energien. Så det er altså det er fire gange så effektivt. Ja, er det ikke det, når jeg lige regner efter i hovedet?
Og de her tal, det er jo fra, hvis der man skal bruge et brintkøretøj versus et elkøretøj. Fordi at du
det er fuldstændig rigtigt.
Du mister jo kun 6% i at lære energien i et batteri.
Mm.
Fra, når du flyver det ud af
nettet. Man skal jo have den tilbage igen på en eller anden måde jo.
Ja, ja.
Så det må være nogenlunde det samme, hvis man lærer det og bruger det i energinettet.
Mm. Ja.
Eller hvad? Er der så også kun 6%, man vil miste tilbage igen? Jo, for man skal jo altså egentlig...
Det skifter jo med effektivitet, så det er alt efter processen, man bruger det til. Fordi ved en af de ting, som elbilen jo også ligesom taber en del af sin potentielle effektivitet, det er jo at drive en motor. Der er jo altid, altså når du bruger energi til et eller andet, så er der jo altid ineffektiv udslip af energi.
Mm. Ligesom ja, der er en del af det, der bliver lavet om til varme, så vi ikke rigtig kan bruge til noget.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Så hvis man har det i det rene elnet, så er effektiviteten faktisk bedre på, ja, det er den så både på brint og på elbilen.
Ja.
Så elbilen, den vil ligge op omkring, at man mister 15% af energien ved ren lagring til elnet. Og brinten vil ligge på omkring sådan en tredjedel af energien, man fik tilbage.
Mm.
Så men det, altså, det er jo stadigvæk meget, meget en stor forskel her.
Ja.
Man kan selvfølgelig sige, at modargumentet er, at vi overhovedet kan gemme noget af den overskydende energi. Det er jo en rigtig, rigtig god ting. Men hvad tænker du om det?
Ja, og der tror jeg, at det er sådan, brint kommer til at spille en rolle, men det bliver i en mindre grad end hvad vi måske hører, det skal bruges til. Jeg tror, det kommer til at spille en rolle i at sådan udfase de der sådan meget specifikke, virkelig hårde processer, som det er svært at få strøm til at klare.
Ja.
Og så hvis vi fortsat mener, at vi skal flyve, som vi gør, eller bare flyve generelt, så tror jeg også, at der kommer til at skulle bruges et andet brændselsmedie eller energilæringsmedie end et batteri.
Jeg kan godt lide, at du bliver ved med at trække flyveren ind, som det er sådan et halmstrå, du klamrer dig
men
til.
Men det er fordi lastbilerne allerede har tabt.
Fortæl om det.
Ja, man har jo hørt det rigtig lang tid af det her med, at man bliver nødt til at bruge noget andet end batterier i transportsektoren af gods, fordi at batterierne er så tunge, at du kommer ikke til at kunne have, altså du ender med bare at have hele lastbilens lastkapacitet værende batteri. Fordi at du skal bruge en ret lang kørerækkevidde, for at det giver mening for et lastbilchauffør.
Mm-hmm.
Men der er batterier jo blevet så effektive nu over de sidste 10 år, fordi der har været så meget ny produktion og effektivisering af batteriteknologi, at det er sådan, lige nu er det nok neck and neck. Altså det står meget lige med det, og der er nok mere at vinde på batterifronten, end hvad der er på brintfronten.
Mm.
Også bare fordi,
infrastrukturmæssigt
er det også nemmere at opbygge et lade infrastruktur end det er et brintinfrastruktur.
Hoho, det var hvad vil sige, de dårlige sider, dem skal jeg komme med. Og dem har jeg mange af, fordi noget af det, vi hører fra vores politikere omkring brint, det er, at vi har allerede en stor infrastruktur til at håndtere gas. Men det passer jo ikke, eller jo, det passer, men i den nuværende infrastruktur, der er jo naturgas. Og jeg har læst lidt op på brint, og de udfordringer, der er netop med infrastrukturen til det. Og omkring lagring, der har brint flere forskellige virkelig negative sider. Nummer et, det er det mindste atom i hele det periodiske system. Og det betyder altså, at det er enormt svært at holde på. Altså, hvis man nogensinde har set en sådan VVS'er, der tætner en vandhane, så tager man noget garn med lidt fedt og vikler rundt om, og så skruer man sin ting på, og så holder det tæt. Og det er fordi, at vand er et relativt stort molekyl. Brint derimod, det er mange, mange, mange gange mindre. Så brint har det simpelthen med at sive ud alle vegne. Og det gør, at selve infrastrukturen, den er meget, meget dyr til at holde det her brint inde. En anden ting er, og det ved jeg ikke, om du er stødt på, men du ved, ligesom når man udsætter metaller for ilt, så ruster det. Eller det oxiderer, kalder man det. Fordi rust, det er kun noget, vi kalder, når jern er oxideret, så får man det her røde noget, der sætter sig uden på metallet. Men det gør hydrogen eller brint faktisk også.
Okay.
Så det går simpelthen ind og korroderer eller ødelægger de metaller, det kommer i nærheden af. Det kan faktisk gøre det med mange forskellige stoffer. Så man skal virkelig vide, hvad man gør, når man lager brint. Fordi det med tiden kan gøre, at til forskel fra rust, som man jo kan se og som ligesom flager af, så gør den her hydrogenisering, jeg skal lige finde det rigtige ord for det, men det her med, at brintatomerne simpelthen går ind og sætter sig i det materiale, man bruger til at lære med, det gør, at for eksempel hvis det er metal, så bliver det sådan et godt, hvad hedder ordet, brittle, det bliver sådan ligesom knækbrød.
Ja.
Det bliver sprødt, det er det, det hedder. Og på den måde så opstår der nemt revner, og tingene kan gå i stykker af det. Så det er altså en virkelig stor udfordring med brint.
Den var jeg faktisk ikke stødt på før.
Mm-hmm. Ja, det er det. Du skal virkelig læse op på det. Så er der en anden ting, og det er jo, hvis vi kigger på sådan noget som naturgas, så hvis man har en lækage af naturgas består primært af metan, der vil det være sådan, at det eksplosive område, altså der, hvor en gnist vil få gassen til at eksplodere, det ligger i en blandingsrate, der hedder mellem 5-15%. Så altså, hvis der er mindre end 5% gas i luften, så kan det ikke brænde, for så er der simpelthen ikke nok af det. Og kommer det højere end 15%, så kan det heller ikke brænde, fordi så er der for lidt ilt til, at det kan måske godt brænde, men det vil ikke eksplodere. Kan du gætte, hvor brint ligger henne, sådan rent eksplosivt?
Jeg kunne forestille mig, at det ligger i mere eksplosivt.
Det er nemlig rigtigt. Brint, det kan eksplodere fra 4% op til 75%. Det vil sige, næsten ligegyldigt, hvor meget brint, der slipper ud, så vil der altså være eksplosionsfare. Og ikke nok med det. Brint har en meget lav tændingsenergi. Og det er jo det, du også kom ind på tidligere med, at brint har den her meget høje energitæthed. Der er simpelthen lagret så meget energi, eller potentiel kemisk energi i brint. Så hvis det bliver blandet op med bare en lille smule ilt, så skal der ikke mere end gnisten fra statisk elektricitet. Det vil sige, hvis du går ind i et rum med 5% brint, og du har et stykke kunststof på som tøj, så bare det, du bevæger dig ind i dit tøj, det kan altså gøre, at brintet det eksploderer.
Kan godt være, at jeg egentlig ikke har lyst med, til at flyve med det.
Måske. Og det gør jo, at der er altså ret store problemer med lækage af brint. I og med, at det er nemt lækker, det har det med at ødelægge den infrastruktur, det er lukket indeni, og eksplosionsfaren er kæmpe, kæmpe stor. Kan du så gætte en tredje problematik ved lækager med brint? Nu peger jeg på min næse.
At man ikke kan se eller lugte det?
Lige præcis. Det er en farveløs og en duftløs gas. Og det er naturgas faktisk også, men man har fundet ud af, at man kan tilsætte nogle svovlbrinter til naturgas. Og så lugter det, jeg tror vi alle sammen kender det, når man skal tænde komfur, så lugter det lidt af sådan rådne æg. Mm. Og det har man altså ikke fundet ud af, hvordan man skal gøre med endnu med brint. Der er nogle teknologier på vej, men som det ser ud lige nu, så er det altså ikke noget, man har løst endnu. Og jeg tror, problematikken der igen, det er, at brinten har det så med at gå i forbindelse med de stoffer, man tilsætter det. Og så holder det op med at have sin lugte-effekt.
Ja.
Så der er altså der er rimelig store udfordringer der. Ja. Og det er også... men der må være noget godt alligevel.
Ja, altså en stor del af de udfordringer, der er med udslippet, det kan skaleres ned ved at have brinten brugt der, hvor at man ligesom har produceret det, så du skal ganske enkelt flytte det mindre. Hvilket også er ligesom business caset for den måde, som industrien bruger brint i dag. Det man kalder sort og grå og blå hydrogen. Det bliver primært brugt tæt på de industrielle områder, som, hvor det bliver produceret. Så de her kulkraftværker og naturgaskraftværker, de producerer også brint som en form for restprodukt eller energi, eller i andre processer, hvor du kræver en mere eksplosiv energi, end hvad de ellers har.
Nu siger du restprodukt.
Ja.
Fordi, jeg har nogle tal her. Ifølge statistikkerne, så bliver 98% af alt brint i dag lavet direkte af fossile brændsler. Det er 76% fra naturgas og 22% fra kul. I dag er der kun 2%, der kommer fra vedvarende energi ved hjælp af elektrolyse. Og den årlige produktion, den ligger på omkring 70 millioner ton. For at lave de 70 millioner ton, så udleder vi altså 830 millioner ton CO2. Fordi den er primært naturgas og kul, vi laver det af. Og 830 millioner ton CO2, ved du hvor mange procent det er af vores globale CO2-udledninger?
Ingen idé.
Det er 2%.
Okay.
Og kan du huske tallet for fly? Er det ikke omkring 4%?
Jeg tror, det er også omkring... Jeg mener, det er omkring 2% for persontransport af fly.
Okay.
Jeg kan ikke huske resten. Men
under alle omstændigheder, så ligger vi altså i den mængde brint, som vi producerer i dag, og der bliver produceret rigtig meget, det bliver primært brugt i industrielle processer. Så bliver det altså lavet, eller så udleder det altså, hvad der svarer til hele vores flysektor. Og det er ikke så lidt. Og så tænker jeg, nu vil du sikkert sige noget om, at forskning på området og ny teknologi og yada, yada, yada. Men udfordringen her, det er jo, at det at lave brint ved hjælp af elektrolyse, det er meget, meget, meget ikke effektivt. Hvorimod den måde, som vi laver det i dag, det udleder store mængder CO2. Og hvis vi skal have gang i hele brintinfrastrukturen og markedet, så skal vi jo have noget brint at putte i.
Ja.
Og hvis det er tungt og svært at gøre ved elektrolyse, så vil det jo blive gjort med de produktionsformer, vi har i forvejen. Og på den måde, så vil brint jo begynde at udlede store mængder CO2. Altså, med det tab, der er, så kan det faktisk bedre betale sig bare at bruge naturgassen eller kullet, end at lave den om til brint først.
Men hvis det nu, altså i de her hårde industrielle processer, så noget som cementproduktion ved Aalborg Portland, eller stålværker, eller sukkerroer, så har vi jo mulighed for så at føre energien, vi nu engang får for vind og sol, hen til de områder, hvor de så kan lave elektrolysen på stedet og bruge brinten, de skal bruge til de industriprocesser, som kræver det.
Okay, så du vil transportere strømmen hen til Aalborg Portland, og de kan så lave det om til brint,
yes,
og gemme den brint, og så bruge den, når de har brug for den.
Ja, eller bruge den, ja, fordi at de skal bruge noget mere eksplosivt energi, end hvad elnettet kan klare.
Vil det ikke bedre kunne betale sig, hvis man omstillede den her tunge industri til at køre, når der var overskud, end at man ligesom gemmer brinten, når der er overskud? Men at vi må simpelthen lave vores industri om, sådan så den kører, når der er overskud på elnettet, og ikke sådan hele tiden.
Ja.
Fordi så vil det jo have en stor CO2-udledning.
Men
fordi det er jo ikke sikkert, at man kan lære nok brint.
Men så kræver det jo, at man kan elektrificere de processer. Og det var jo en af argumenterne for, at der skulle være en gasrørledning til Lolland Falster for sukkerrørene, og lige den har vi tidligere snakket om, at man godt kan kunne elektrificere, men så vidt jeg har set, så er man så småt begyndt at nå der til at man kan elektrificere stålproduktion, men cementproduktion har jeg ikke set noget som helst, der tyder på, at det kan lade sig gøre.
Okay, så der er man simpelthen nødt til at have en eller anden forbrændingsting, man kan hælde ind i meget, meget store mængder på kort tid.
Ja, fordi man skal op i nogle temperaturer, som man ikke rigtig kan med bare el.
Ja, man kan vel godt, men det er vel problemet er jo, at det er meget, meget store mængder energi, man skal bruge på kort tid, ikke?
Ja, du skal også have en maskine, der kan omsætte den elektricitet til nok varme. Og det er nemmere at brænde gas af for at producere varme, end det er for at få strøm til at blive til varme.
Ja. Okay. Jamen prøv at komme med et godt argument for brint igen.
Jamen det synes jeg lige, jeg har ført af med
Aalborg. Jo, men jeg synes også, jeg er kommet med mange, mange modargumenter. Altså, man kan godt sige, okay, så lad os lave lidt brint til Aalborg Portland, men hvad med... Hvad med hele den her brint fremtid, der bliver spået, med at det kan dække alle peak loads, og netop som du selv siger, vi kan flyve med det, og det kan putte i lastbiler, og bilerne skal køre på det osv. Jeg synes, mange af dem de er blevet skudt ned sådan, i årenes løb.
Ja, altså man kan sige, at indtil videre så har det været sådan ret segmenteret. Altså det har været et nicheprodukt. Ved at der er så meget fokus på det nu, så er der potentiale til, at vi kan se en ny teknologisk udvikling inden for brintproduktion. Lidt ligesom vi så, da lige pludselig, da rigtig mange ting skulle begynde at bruge batterier, så skete der også en eksplosiv udvikling i, hvor effektivt vi kunne finde ud af at gøre det. Der kunne være et potentiale for det.
Det tror jeg helt sikkert. Der er bare nogle kæmpe udfordringer stadigvæk. Hvordan lærer man brint, Simon?
Udefra det er sådan nogle store kuppeltanke.
Ja. Der er tre måder, man kan lære brint. Den ene, det er, at man kan nedkøle det til -252 grader. Og der snakker vi altså lige over 20 grader fra det absolutte nulpunkt. Så det er meget, meget koldt. -252 grader, det er meget koldt. Og det er jo en af grundene til, at en stor mængde energi går tabt i lagringsprocessen. Så det er den ene måde at gøre det på. Ved den temperatur, der bliver brint nemlig flydende, og derfor så bliver det meget, meget energitæt. Det fylder ikke særlig meget. Den anden måde, man kan lære det på, det er, at man kan sætte det under tryk. Man kan simpelthen bare mase det sammen, mens det stadig er ved stuetemperatur.
Hvilket laver sådan lidt den samme effekt som at køle det ned.
Ikke helt, det bliver jo ikke flydende af det.
Nej.
Men det fylder bare mindre, ja. Det fylder helt klart mindst, når det er flydende. Men der har vi bare udfordring med temperaturerne, som jo så skal holdes. Hvis temperaturen så stiger trykket, og så vil en given tank, den vil jo så eksplodere til sidst. Tryktankene, man så bruger, der bliver brinten så typisk opbevaret ved 700 bar. Det er altså 700 gange vores atmosfæriske tryk. Og det kræver meget, meget, meget dyre og holdbare tanke. Typisk er det sådan nogle specialfremstillede med hvad hedder de, kulfibre. Og selv det er et problem, fordi kulfibre har det med, at de netop går i blanding med brinten, så de skal coates på indersiden med specielle stoffer osv. Og så er der den sidste mulighed, det er, at man kemisk lager brinten. Man sætter det simpelthen sammen med nogle andre atomer. Der kan man blandt andet lave ammoniak som en af metoderne. Og på den måde, så kan man altså delvis genbruge nuværende infrastruktur, fordi ammoniak, det har vi jo tankbiler og rør og alt muligt andet til i forvejen. Men der er tabet så igen relativt stort, plus at ammoniak er virkelig, virkelig giftigt for liv, særligt mennesker og andre ting, der gerne vil trække vejret og sådan noget.
Men lige præcis den del, det er jo et potentiale for at bruge vores biogasproduktion på en anden på en måde til at producere brint.
Men det giver jo ikke så meget mening, fordi biogassen giver meget bedre mening at flytte hen der, hvor man skal bruge energien, og så brænde den direkte af, end at begynde at konvertere den med et meget stort tab til brint først. Ja. Vil du ikke mene det?
Jo, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er jo en af de store business cases for i hele det her Power to X, med at vi også skal kunne bruge de gasser til diverse ting.
Ja. Men som du selv siger, så er brint svært at transportere. Ja. Og særligt på grund af sikkerhedsrisikoen, så vil man helst ikke gøre det. Så er der en anden ting, og det er, at brint har jo i mange år, netop som du siger, i fly og biler og så videre, der har man gerne ville bruge det som det her grønne brændstof. Og så den almindelige måde, man omtaler omdannelsen af brint til energi, det er i brændselceller. Så det er altså en form for kemisk omdannelse, hvor man direkte sætter det sammen med ilt, og så afgiver det nogle elektroner, og det kan man så opfange i de her brændselceller, og så får man strøm ud af det. Og det lyder jo rigtig, rigtig smart. Udfordringen med de her brændselceller, det er, at de kræver blandt andet platin, som er et grundstof, der er væsentligt dyrere end guld. Man kan efterhånden lave det i meget, meget tynde lag, så der skal ikke så meget til. Men hvis man kigger på prisen for en brændselscelle, så er det primært prisen på platin, der holder den oppe. Og det er der bliver stadig forsket en masse i det, men man har simpelthen ikke rigtig kunne knække nøglen til at lave en billig brændselscelle. De er efterhånden begyndt at blive rigtig effektive, men man kan ikke rigtig gøre dem billige. Og så ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, at Toyota, som jo har forsket i brint i rigtig mange år til biler, at de er begyndt at lave lidt om i deres strategi. Har du lagt mærke til det?
Altså, de har også kørt med, at de håbede på at kunne blive frontrunners på solid state batterier.
Mhm.
Ja.
Ja. Men de annoncerede sidste år, at de nu vil begynde at lave brint forbrændingsmotorer. Så ikke brint brændselceller, hvor man sådan kemisk får energi ud af det, eller det gør man også i en forbrændingsmotor, men simpelthen en god gammel motor med stempler og antænding osv. Og, og der vil de putte brint af i den. Og det lyder jo på papiret som en rigtig, rigtig god idé. Dog er effektiviteten ikke særlig høj. Der kommer vi tilbage til igen, der går en masse energi tabt i varme. Og så er der altså en anden ting. Vi har jo begge to sikkert hørt hele vores liv, at brint, når man brænder det af, så bliver det bare til vanddamp. Men det passer ikke helt.
Pis.
Fordi det bliver nemlig også rigtig, rigtig varmt. Og når man trækker almindelig atmosfærisk luft ind i et forbrændingskammer, så er det jo ikke kun ilt, man får med ind. Hvilke andre gasarter får man med ind der, Simon?
Den skal jeg have en gang til.
Hvilke andre gasarter er der i luft, når man trækker det ind i et forbrændingskammer og skal til at tænde det? Der er selvfølgelig ilt. Det skal man bruge til selve forbrændingen med brint. Men hvad er der ellers af luftarter?
Det ved jeg ikke.
det skal du kunne.
Jeg er ikke kemiingeniør.
Når hver gang du trækker vejret, så det du trækker allermest ned i dine lunger, det er faktisk nitrogen. Og så er der en lille smule argon og et par andre gasarter, men altså nitrogen, det er det, der er allermest af. Og nitrogen, det har et bogstavet N i det periodiske system. Og der er en gasart, som man får ud af forbrændingen ved høje temperaturer, som man ikke, som er en miljømæssig bekymring. Og det er det, man kalder NOx'er. Det er altså en sammensætning af nitrogen og ilt, og så x antal iltatomer. Og dem kalder man sådan i populær tale for NOx'er. Og når man brænder brint af sammen med atmosfærisk luft, så vil man altså også danne nogle af de her NOx'er. Og de danner både smog, de skaber luftvejssygdomme, og så har de en negativ indvirkning på ozonlaget. Selvfølgelig er mængden af NOx'er, der kommer ud af en brintforbrændingsmotor, væsentligt mindre end dem, der kommer ud af en benzin- og en dieselforbrændingsmotor. Diesel er jo ikke den aller værste af dem. Og er blandt andet derfor, man tilsætter det der AdBlue og andre kemiske stoffer til motoren, sådan så den danner færre af de her NOx'er. Under alle omstændigheder så overraskede det mig meget, at en brintforbrændingsmotor, som jo ligesom er den nemme løsning, som man ikke skal til at lege med de her brændselceller, som er svær teknologi, at det også har en miljømæssig betydning. Men, den er jeg heller ikke så lun på.
Men vi har en af de ting, som vi har som det globale samfund ligesom har opdaget, det er, at i takt med, at vi får mindre smog, så er klimaeffekten også begyndt at stige, fordi vi afskærmer mindre for solstrålerne. Kunne det så ikke være en god idé?
Okay, så du prøver at sælge brint ind på, at det forurener faktisk, og derpå så kan det afhjælpe den globale opvarmning.
Lige præcis.
Den køber jeg ikke, Simon.
Nå. Nå. En anden ting. Der er jo nogle forskellige farver inden for, som er ligesom kategorier inden for brintproduktion.
Mm.
Og der er de fossildrevne, som er sort, grå, som er kul og gas, og så er der blå, som er gas med noget carbon capture på, og så er der turkis, som er noget naturgas med pyrolyse involveret.
Ja.
Så er der grøn, og underkategorien er grøn, som er gul, som bare er sol, specifikt.
Okay. Der grøn betyder, at man laver brinten ud af vedvarende energi, og gul er, at det, den vedvarende energi er solenergi.
Ja. Okay. Der er også en anden, som er lyserød, og det kommer fra, at man bruger atomkraft til at lave elektrolyse.
Okay.
For de stater, som fokuserer rigtig meget på atomkraft, så har de jo faktisk et problem i potentielt at have en rigtig stor baseload energi. Og fordi det er svært at skrue op og ned for et eller det tager noget tid at skrue op og ned for et atomkraftværk, og det giver mest økonomisk mening at have det til at brænde af sted, så har du også et case, hvor at det kan faktisk potentielt bruges som lidt ligesom vi skal have en form for læringsmedie eller peaker justering.
Ja. Det giver jo faktisk rigtig god mening, det der med, at du har et atomkraftværk, der kører på fuld drøn hele tiden, og når det så blæser, så får du for meget energi på nettet. Og det kan lyde som sådan et trivielt problem, men det der er med vores elnet, det er, at det kører jo AC, altså det kører jo vekselspænding. Og hvis der kommer for meget energi ind på et elnet, så har man problemer med at holde frekvensen. Altså frekvensen, den hedder jo 50 Hz på det europæiske, eller faktisk næsten hele verden, undtagen USA. Og hvis der kommer for lidt energi på nettet, så vil frekvensen typisk falde, så vidt jeg husker. Ja, fordi så er loadet det for stort. Ja. Hvis der er for meget energi, så stiger frekvensen. Og det kan man ikke have. Man skal have en stabil frekvens på 50 Hz. Ellers er der en masse apparater og ting og sager, der vil holde op med at virke. Så det, du siger der, det er altså, når så solen blæser. Jamen, nej, ikke solen blæser. En blanding af begge dele. Jo, vi siger bare, når solen blæser, det er, så bliver der virkelig produceret meget energi fra vedvarende energi. Og det man så ser, det er, så skal atomkraftværket jo så dykke i effekt, for at vi ikke overmætter nettet. Men det du så siger der, det er, at i stedet for atomkraftværket, det dykker, så kan det vedvare sin produktion, og så det overskud, det kan man så i virkeligheden lave om til brint.
Ja.
Det er sådan en form for omvendt baseload, kan man sige. Det er meget smart.
En måde at komme ud over det. Også fordi, at jeg kunne forestille mig, at man skal have noget seriøst batteriinfrastruktur, også med hensyn til at omdanne den enorme mængde energi, der kommer fra store atomkraftværker, til at blive fyret ned i et batteri.
Ja.
ikke noget, jeg har læst super meget ind i. Det er bare et business case for atomkraft og brint sammen, jeg har hørt. Så det, altså det er, der er jo nogle, der er forskellige nationer som Frankrig og Sydkorea og nogle andre, som fokuserer rigtig meget på at lave atomkraft.
Mm.
Så der er nogle, der er potentielt nogen, som ser egentlig at kunne bruge brintproduktion på den her måde.
Ja. Men der er jo alternative måder, man kan lagre energi på, når der er overskud. En af dem kalder man på engelsk pumped hydro storage. Det er, at når man, når vinden blæser, lad os holde fast i, når solen blæser, så er der overskud af energi, og det kan man så putte tilbage ind i hydrokraftværker, altså vandkraftværker. Et vandkraftværk fungerer ved, at man har noget vand, der er højt oppe i gåseøjne, og når man så lader det vand falde ned, så kan det så drive en turbine undervejs og dermed danne energi. Den turbine, den kan man faktisk vende om, så når der er overskud i elnettet, så er det turbinen, der driver vandet opad. Og der, på den måde, så kan man altså pumpe reservoirerne op igen med vand, og så kan man så bruge energien igen, når man mangler den.
Hmm.
Så det er et alternativ. Det er ikke særlig smart i Danmark, fordi vi er det er et fladt land, så vi har ikke nogen steder at pumpe vandet hen, der er højt nok. Det har man i lande som Norge og andre steder, hvor der er bjerge. Men vi kunne bruge noget, der hedder komprimeret luftenergilagring, hvor man simpelthen komprimerer luft i underjordiske hulrum, og når man så skal bruge energien igen, jamen så lukker vi luften ud, og det driver så igen en turbine. Man kan også lagre det på lille skala, så kan man lagre det i sådan noget, der hedder flywheels, som er hjul med en stor masse, som man sætter i rotation. Og når man så skal bruge energien igen, så bremser man hjulet ned, og den energi, man får ud af bremsen, den bruger man så. Så er der termisk energilagring, hvor man kan lagre overskydende energi, typisk i form af varme. Det vil sige, at man varmer for eksempel noget vand op og pumper det ned i undergrunden, eller smelter salt og pumper ned i undergrunden. Og så kan man så få varmen tilbage igen, og så producere damp eller drive en turbine. Så er der for eksempel gravitationsenergilagring, hvor man løfter et tungt objekt, og det er igen på mindre skala, men man kunne for eksempel bygge et tårn, og så have en 100 tons vægt, som man ved hjælp af energi trækker op i det tårn med en snor, og når man så skal bruge energien igen, jamen så lader man den her vægt langsomt falde ned, og det laver så den modsvarende energi. Så det her med, at vi skal gemme det i brint, den ser jeg som, det er en af mange muligheder. Jeg ser det ikke som den her gyldne mulighed, som den ellers bliver beskrevet. Hvad er dine tanker omkring de her andre former for læring, man kan lave?
Ja, det er også altså rigtig mange af dem, jeg også har hørt om, og set nogle af dem artikler omkring dem ude i den virkelige verden. Når vi kommer ud i at snakke i andre alternativer, så bliver det jo igen et spørgsmål omkring, sådan, hvad kan vi effektivt gøre? Altså, hvad er... Alle de processer har også et procentvis energitab. Det kræver mere energi at trække vand op, end det gør at hive energien ud af den, når det kommer ned igen, fordi du kæmper imod tyngdekraften for at gøre det.
Ja.
Og så er der også nogle af dem, som potentielt kræver mere plads. Der kan være nogle andre udfordringer. Der er også en masse udfordringer, som vi går igennem med brint, men ja, jeg tror, du har ret i, at det er en af mange, og det kommer an på det case, man står i, om brint giver mening i modsætning til alle de andre.
Så har jeg en sidste ting, og det er igen omkring det her med, at vi skal opbygge en kæmpe infrastruktur til det. Hvis man skal investere i en stor brintinfrastruktur, så vil man jo som investor rigtig gerne have nogle penge tilbage. Og sådan som det ser ud lige nu, så vil man jo kun bruge peak load, altså når der er overskud af vedvarende energi, så vil man lave det om til brint, så man kan gemme det. Og det lyder jo rigtig, rigtig fornuftigt set i et helhedsperspektiv. Men som investor, så er det jo en rigtig, rigtig usikker, et rigtig, rigtig usikker sted at lægge sine penge. Og hvorfor så det? Jo, det er jo fordi, du kan kun tjene penge, når der bliver gemt noget brint, og du kan give det tilbage igen til nettet og tjene nogle penge på det. Når der ikke, når solen ikke skinner, og når vinden ikke blæser, ja, så kan du ikke tjene nogen penge. Det vil sige, din investering er ikke bare afhængig af, at solen blæser, at solen blæser. Du er også afhængig af, at det gør det så meget, at nettet ikke kan optage det, eller fabrikkerne, eller husene, eller bilerne ikke kan optage den energi, der bliver produceret. Der skal være overskud, som du så kan tjene nogle penge på. Så det ser jeg ser det i virkeligheden som værende et af de største problemer i at opbygge hele den infrastruktur, der skal til. Det er, at den er så risikofyldt. Altså, jeg er godt klar over, at hvis du sætter solceller op, så er det jo også risikofyldt, for du ved ikke, om solen den skinner. Men det gør du jo alligevel. Vi har jo statistik, der går altså 50, 60, måske endda 100 år tilbage med, hvor mange solskinstimer der er, typisk er for et givet område. Og det kan godt ændre sig. Det kan ændre sig med 10-20% om året i den ene eller den anden retning. Men man har stadig en relativt god idé om, hvordan det ser ud. Det samme med vinden. Vestas ved jeg har nogle af verdens bedste databaser over, hvordan vinden blæser på forskellige lokationer på hele planeten. Og det vil sige, at man har noget, man kan regne med. At der så er en fluktuering, der er et udsving. Man er ikke garanteret et afkast. Men her, når du snakker brintlagring, så er du sådan i anden led af den her fluktuering. Altså, for det første er du afhængig af sol og vind, som kan have nogle udsving. Men det skal du putte ind i net, som så har nogle aftagmæssige udsving. Og først derefter, så kan du begynde som... Ja, du er tredje led lige pludselig, ikke? Ja. Og dermed ser jeg, at det vil være meget, meget risikofyldt at gå ind i sådan en brintlagringseventyr der, hvis man er investor. Og det er faktisk en af de største grunde, som jeg ser det, til at det bliver svært. Vi snakker om det, men jeg tvivler på, at det kommer til at ske. Og hvis det kommer til at ske, så tror jeg, der bliver lavet nogle krav om, at der vil være noget energi, der kan blive lavet om til brint, også når der ikke er vedvarende energi nok. Og så ender vi tilbage til de fossile brændsler, der så skal puttes ind i nettet i stedet for. Det kunne jeg i hvert fald frygte.
Ja. Det er nok også den største sådan slam dunk på brint som brintproduktion som et business case. Og specielt også fordi at vi ser jo ind i en fremtid, hvor vi elektrificerer og skal bruge ikke mere energi, men rigtig meget mere strøm.
Ja.
Fordi at vi skal af med alle vores energikilder fra fossile brændsler over til strøm. Og det er jo et kap, vi er allerede i et kæmpe stort kapløb med at prøve at få produceret nok strøm til at fjerne de fossile brændsler. Hvis vi så skal bruge strøm, ekstra strøm, til at så producere en ny brændselskilde. Altså, det, ja, den bliver...
Okay. Simon, lad os prøve at opsummere. Nu har vi snakket meget frem og tilbage, og altså, jeg synes jo helt klart, at jeg har vundet, men hvis du alligevel skal komme med de tre grunde, du tror til, at brint har en fremtid, hvad er de så?
Jamen, jeg tror, at det er de ting, jeg bliver ved med at vende tilbage til, de er de her meget tunge og processer, som cementproduktion og fly. Og så er det et alternativ læringsmedie. Eventuelt hvis vi gerne vil være uafhængige af Norges vandlærer, så vi skal ikke sende strøm den vej, men til noget andet.
Jeg tror, det allerstørste benspænd, det er økonomien i det hele. Altså netop det her med, som du selv siger, vi har allerede nu konkurrencen om strømmen. Alt skal omstilles til at køre på strøm, og i mange, mange, mange år fremover, så vil vi have for lidt strøm i forhold til, hvad vi virkelig gerne vil omstille til at bruge strøm. Så jeg tror, at brinten, Ja, vi har en relativt stor brintproduktion, som vi også har snakket om i dag, på de her 70 millioner tons om året. Og det ville da være super fedt, hvis det kunne blive grønnere. Men igen, der er kamp om strømmen, så jeg tror ikke, brint kommer til at vinde på den front der. Og så vil der være nogle sager, der kommer til at dukke op efterhånden, som vi alligevel får produceret nogle anlæg. Så vil der være lækager, der vil være eksplosioner, der vil måske være døde undervejs. Og det kan man selvfølgelig, det er der jo også ved al energiproduktion. Der er folk, der får stød, og der er folk, der dør af hvad hedder det, de giftige stoffer, som vi får ved vores kulproduktion og afbrænding af det, og så fremdeles. Men vi mennesker, vi har det bare med at stride imod, når der kommer noget nyt, der slår os ihjel. Og jeg tror ikke, der skal mange uheld til fra brintinfrastruktur, før at sådan den almindelige befolkning vil modsætte sig, og i hvert fald sige den sædvanlige not in my backyard, NIMB. Så det tror jeg bliver nogle af de allerstørste problemer, som brint skal overkomme, for at det bliver mere mainstream.
Min forhåbninger for, hvad brint kommer til at fylde i vores, ja, både i vores snak omkring den grønne omstilling, og hvad det sådan reelt set kommer til at betyde i den virkelige verden, det er, at det fortsat kommer til at ligesom udfylde de niche roller, som det allerede spiller i dag, men i stedet for at producere det med kul og gas, at vi så producerer det, vi nu engang, de nicher, det skal udfylde, at det så bliver produceret med elektrolyse fra vedvarende energi.
Vi slutter den der. Du får lov til at få en niche med din brintproduktion. Fedt. Og jeg siger så, at alt andet, det kommer til at køre på strøm fra vedvarende energikilder. Simon, det var det nye format af Den Grønne Vinkel.
Ja.
Vi skal øve os lidt i det, og jeg håber til alle jer, der har lyttet med, at det har været spændende og interessant, og at I kan lide formatet. Som sagt, så er vi ikke 100 meter mestre i den her pingpongen frem og tilbage, men vi skal nok blive bedre. Kom endelig med kommentarer og gode ris, eller gode råd og ris om vores... om vores nye idé om at lave programmet på den her måde.
Ja, og send gerne eventuelle spørgsmål til os, eller forslag til emner, som I gerne vil have den her form for, ikke explainer, men uddybelse omkring.
Ja.
Ja.
Lad os sige tak for i aften, Simon.
Tak for i aften, og god uge til jer.